Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Biznes biror faoliyat, ish yuzasidan bo'lgan munosabat, aniqrog'i ishbilarmonlarning iqtisodiy munosabatlaridir. Biznesning 3 turi ajratiladi. Savdo vositachilik, ishlab chiqarish biznesi va xizmat ko'rsatish asosidagi biznes. Ishlab chiqarish biznesida ularning 2 tipi ajratiladi. Traditsion tipdagi tadbirkor. Bunda tadbirkor har doim talab qilinadigan mahsulotni ishlab chiqaradi. Novator tadbirkor. U yangi texnologiyalardan foydalanish asosida ixtirolarni ishlab chiqarishga qo'llaydi va avval ma'lum bo'lgan tovarlarni ishlab chiqarishni yangi usullar yordamida amalga oshiradi. Bunda yangi ishlab chiqarishlar tarmoqlar yaratilishi mumkin. Biznes munosabat sifatida bir qator belgilarga ega. Bizneschilar o'z manfaatlariga ega, foyda olishga intiladilar. Hatto xatarli ishga qo'l urishga ham tayyor. Tashabbuskor ishning siru asorlarini biladigan, o'zaro iqtisodiy aloqalar madaniyatini egallagan bo'ladilar. Ularning aloqalari hamma ishtirokchilar uchun naf keltiradi. Biznesmen kapital egasi, mulkdor mulkini ko'paytirishga intiluvchi shaxs. Biznes bu ruxsat etilgan jamiyat a'zolariga naf keltiruvchi faoliyat bilan shug'ullanib, pul daromad topishni bildiradi. Biznes keng ma'nodagi qonuniy yo'l bilan daromad topishga qaratilgan faoliyatdir. Biznesning mohiyati ayirboshlashdir. Pulni tovarga va yanada ko'proq pulni, ya'ni foydasi bilan qaytgan pulni tovarga ayirboshlash biznesining mohiyatini ko'rsatadi. Madaniylashgan bozor iqtisodiyoti pul topishning g'ayri-qonuniy usullarini, ya'ni qalloblik, tovlamachilik, poraxo'rlik, o'g'rilik, tilamchilik, bosqinchilik, giyohvand moddalar bilan shug'ullanib pul topish kabilarni haqiqiy biznes deb tan olinmaydi. Ammo ijtimoiy hayotda qaysi qonuniy yo'l bilan pul topish uchrab turadi, lekin bu bozor munosabati qonunlari bilan bog'liq emas. Biznes ishbilarmonlik munosabati sifatida o'z ishtirokchilariga ega, ya'ni yakka tartibda biznes bilan va uyushmasi yakka iste'molchilar birlashmalari va nihoyat davlatning iqtisodiy idoralariga ega. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.